Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Արցախի շրջափակման 24-րդ օրն այսօր Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ եւս երկու հիվանդ է Արցախից տեղափոխվել Հայաստան։ Ինչու 24 օր բանակցությունները ռուսական կողմի միջնորդությամբ արդյունք չեն տալիս։ Ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում տևական լարվածության ֆոնին այսօր Թեհրանը կանչվել Իրանի դեսպանը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը չի կարողացել խոսնակ ընտրել։ Այսումի շարկալ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ նուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կապող ճանապարհի շրջափակման 24-րդ օրն է, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ այսօր եւս երկու հիվանդներ են Ստեփան Ակերտից տեղափոխվել Երևան մանրամասներով լուրերի թվարկումի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սադրանք է որակել Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության նախորդին տարածած հայտարարությունը, որ նվիրված էր Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությանը։ Լաչինի ճանապարհին ընթացող բողոքի ակցիաների մասին Հայաստանի արտգործնախարարության հերթական հայտարարությունը բացարձակապես անհիմն է և նպատակ ունի միջազգային գործընկերների մոտ տարակուսանք առաջացնել և արհեստականորեն սրել իրավիճակը, հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է նպաստել Երևանի և Բաքվի միջև երկխոսությանն անցած գիշեր կայացած չեփազրույցի ժամանակ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Շարունակում ենք ներգրավված մնալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսությանը նպաստելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող կամ դրանից բխող բոլոր հիմնախնդիրների լուծմանը, ասել է Փրայսը։ Ուկրաինական ուժերի կողմից Դոնեցկի մարզի Մակեևկա քաղաքի արտիրակոծության զոհերի թիվը հասել է 89-ի, այս մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ լեյտենանտ Սերգեյ Սևրյուկովը, նրա խոսքով Մակեևկայում տեղակայված ռուսաստանցի պայեստազորայիններին հնարավոր է եղել տեղորոշել նրանց կողմից բջջային հեռախոսների օգտագործման հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամները 3-7 օրը կայացած քվեարկության 3 փուլերի արդյունքում այդպես էլ չեն կարողացել խոսնակ ընտրել։ Հանրապետական մեծամասնության կողմից այդ պաշտոնում առաջադրված Քևին Մակ-Քարթին քվեարկության 3-րդ փուլում ստացել է 202 ձայն, հաղթանակի համար անհրաժեշտ 2218-ի փոխարեն։ Ռոյտերզի փոխանցումով Մակ-Քարթի ընտրությունը խոչընդոտում է հանրապետական կուսակցության պահպանողական թևը, ներկայացուցիչների տան ղեկավարի ընտրությունը շարունակվելու է այսօր երեկոյան։ Թուրքիան շարունակում է աջակցել սիրական ընդդիմությանը և սիրացի ժողովրդի Twitter-ում գրել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, մեկնաբանելով նախորդին Անկարայում կայացած հանդիպումը, որի ընթացքում թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել էր սիրական ընդդիմության մի շարք առանցքային ներկայացուցիչների հետ, նրանց մանրամասներ ներկայացնելով Բաշար Ասադի կառավարության հետ բանակցությունների մասին։ Վրաստանում մեկնարկել են պաշտպանության երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի բողոքի ակցիաները, բողոքի գործողություններից մեկը կազմակերպվել է իշխող վրացական հիրազանք կուսակցության հիմնադիր միլիարդատեր Բիդզինա Յոհանիշվիլի հայրենի Չոր Վիլագյուղում։ Վրացական աղբյուրների փոխանցումը բողոքի գործողությունը վերաճել է ընդհարման ցուցարարների և Յոհանիշվիլի համագյուղացիների միջև։
Կալցիում Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ 24-րդ օրը շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում տիրող իրավիճակի մասին։ Ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող բլոկադայում հայտնված 120 000 մարդ հումանիտար աղետի շեմին է։ Արցախի կառավարության գնահատականն է, որը 3 որոշում կայացրեց պետական պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսակներ մատակարարել խանութներ։ Էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից փակված Լաչինի միջանցքով Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ եւս երկու հիվանդ է Արցախից տեղափոխվել Հայաստան։ Երևանը հավաստիացնում է, շարունակելու է քայլեր ձեռնարկել վճռական արձագանք և գործողություններ ապահովելու ուղղությամբ ճանապարհի շրջափակումը և ճգնաժամը վերացնելու նպատակով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Արդեն 24 օր ադրբեջանցիների կողմից փակված Լաչինի միջանցքով այսօր ևս երկու հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ և միջնորդությամբ Երևան տեղափոխված երկու արցախցիներ նորեր շարունակ Ստեփանակերտում բժիշկների հսկողության տակ էին։ Ազատությանը փոխանցեցին Արցախի առողջապահության նախարարությունից։
Հանրապետական բժշկական կենտրոնից երկու հիվանդներ՝ ուղեղիկի աչք կիսագնդի ծավալային գոյացություն, գլխուղեղի այտուց, օգլյուզիոն հիդրոցեֆալիա և աչքի անոթային թաղանթի չարորա գոյացություն մելանոմա ախտորոշումներով օրեր շարունակ գտնվում էին մեր բժշկների հսկողության տակ։ Երկու հիվանդներն այսօր տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։
Դեկտեմբերի 12-ին էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի արգելափակումից հետո Ստեփանակերտից Երևան է տեղափոխվել 12 հիվանդ, նրանցից երկուսը օտար երկրացիներ են։ Ազատությանը փոխանցեց Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյանը,
ովքեր որ ասենք շտապ բժշկական օգնության կարիք ունեին, եւ մեր միջնորդությամբ մենք անցեք կանցրել նրանց Լաչինի ճանապարհով դեպի Հայաստան։
Չնայած Բաքվի պնդումներին, թե Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ չէ, այդուհանդերձ արդեն 24 օր Լաչինի միջանցքով անցնում են միայն ռուս խաղաղապահների շարասյուններն ու Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ տեղափոխվող հիվանդները։ Այս ընթացքում Արցախի խանութները գրեթե դատարկվել են։ Արցախի օպերատիվ շտաբի նիստում 3 որոշվել է պետական պահոստային պաշարներից որոշ ապրանքատեսակներ մատակարարել խանութներ։ Ստեփանակերտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Իվանյան գյուղում դա դեռ չի նկատվել։
Խանութից ինչ ուզում ես ձեռք բերես, արդեն էլ ոչինչ գոյություն չունի։ Արդեն զգում ենք, որ կարողա շատ-շատ մի շաբաթ, երևի մի շաբաթ էլ կարողանան կարգավորել սննդի հարցը ու արդեն հաստի առաջ են կանգնելու։
44 օրյա պատերազմի հետևանքով Շուշիից Իվանյան տեղահանված 39-ամյա Արմինե Մաթևոսյանը մինչև Լաչինի միջանցքը փակվելը հասցրել էր որոշ սնունդ պահեստավորել, բայց սառնարանն ու մառանն արդեն դատարկվում են։
Շաքարավազ առհասարակ հենց երբ որ սկսվեց շրջափակումը, դրանից երրորդ չորրորդ օրվանից հետո բացակայել է շաքարավազ, չնայած որոշակի ժամանակահատված եղել է, որ ինչ որ կառավարությունը տրամադրել է խանութներին, սակայն երևի ոչ ճիշտ կազմակերպման արդյունքում ոչ բոլորն են կարողացել օգտվել, ով կարողանում է շուտ հասնում է, գնում է 1 կիլոգրամ, 2 կիլոգրամ գնում է, իսկ ով աշխատանքի է, մինչև աշխատանքը վերջացնում է, գնում է, որ մոտենա ինչ որ մի բան առնի, արդեն վերջացած։ Հենց ամենասկզբից շաքարավազի խնդիր ենք ունեցել, իսկ հիմա արդեն սուրճ, շաքարավազ, տարբեր տեսակի արդեն երևում է, էլի այդ արդեն երևում է, որ իրոք գնում ենք դեպի ավելի վատ շրջան։
Արմինեն ու հարևանները երկը գտել են, փոխանակում են ինչ հնարավոր է։
Ճիշտ ասած, ես ամանորին նախապես էի պատրաստվել քաղցրավենիքների համար, ասենք որ խմորեղեն շատ եմ պատրաստում, նախապես ունեի ձեռքիստակ խմորեղենի առաջեշտ պարագաները, փորձել եմ իմ շրջապատում խմորեղեններով հյուրասիրել։ Ընդամենը խմորեղենով եմ ես կարողացել օգնեմ։ Հնդկա ձավարը անհրաժեշտություն եղել, ես ասենք տվել եմ հնդկա ձավար, ինձ շաքարավազ են տվել։ Այդպես էլ մեկս մյուսին օգնել նո փորձում ենք հաղթահարել։
Լաչինի միջանցքի արգելափակման 24 օրերի ընթացքում պաշտոնական Մոսկվան շարունակաբար հայտարարում է, թե խնդրի լուծման շուրջ բանակցություններ են տեղի ունենում, ու միջև չի հաղորդվում, թե ինչու ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող այդ բանակցություններն արդյունք չեն տալիս, եւս հստակ չէ։ Ստեփանակերտն անցած շաբաթ ըստ էության կատարեց ճանապարհն արգելափակած էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների հրապարակային պահանջը, ժամանակավորը դադարեցնելով Կաշենի հանքավայրի շահագործումը։ Դրանից հետո էլ, սակայն, գետնի վրա փոփոխություններ տեղի չունեցան։ Արցախում ասում են, Բաքվի պահանջներն ավելին են, քան հանքարդյունաբերության խնդիրը։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկվա իր տեղեկագրում նույն հայտարարությունն է արել, ինչպես Լաչինի միջանցքի փակվելուց հետո գրեթե ամեն օր։ Ռուսական խաղաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է ադրբեջանական ու հայկական կողմերի հետ Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչնդոտ տեղաշարժը վերսկսելու շուրջ բանակցային գործընթացը։ Ինչու 24 օր բանակցություններն արդյունք չեն տալիս։ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանն ասում է, ադրբեջանցիները մաքսիմալիստական պահանջներ են առաջադրում, բանակցություններում դիրքավորվել են, թե ինչպես ուզենք, այնպես էլ կլինի։
Փորձում են իրենց մտածածը, իրենց ցանկությունները, ինչպես ասում են, փաթաթել Արցախի իշխանություններին, ժողովրդին։ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, այսինքն մենք էս այդ պարզապես այդպես խոսում ենք ընթացիկ հարցեր քննարկելու առումով, այդպես մոտավորապես մեր պահանջն հետևյալն է, որ կարող ենք խոսել, եթե դա ինչպես ասում են հավասարի հետ է, եւ դուք կներկայացնեք ադրբեջանի շահերը, մենք կներկայացնենք Արցախի հանրապետության շահերը, սա է, որ անընդհատ ինչպես ասում են վեճերի տեղի դալիս։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ նրանք ոչ թե նպատակ ունեն այդ հարցին լուծում ապահովել, այլ իրավիճակներ ստեղծեն, որպեսզի արցախյան կողմին խերծացնեն իրենց հիմնական նպատակին հասնել, այսինքն վերջնականապես զավթել Արցախը։
Թե ով կամ ովքեր են հայկական կողմի բանակցողները, օրեր շարունակ Ստեփանակերտից պաշտոնապես չեն հստակեցնում։ Մինչև էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքի փակումը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը ներկայացվում էր որպես խաղաղապահների հետ համագործակցության հարցերը համակարգող։ Արցախի պատգամավորի խոսքով ադրբեջանցիների պահանջները Կաշենի պղնձամոլիբդենային հանքավայրին են վերաբերում, բայց խորքում ավելին են.
Փակել իրենց կողմից շահագործել այս բաների վրա է։ Եղած տվյալներով այդ հանքավայրերը վաճառված են վերևի մասում Կաշենի հանքի շուրջ ծավալված մտքերն են, գաղափարները, որ դա հայերը իրենց հարստությունը օգտագործում են եւ այլն, այսպես այսքան փորձելով ըստ էության այդ հանքավայրը ինչպես ասեմ իրենց ձեռք գցել այս մասնա, բայց խորքում Զանգեզուրի իր ձևակերպումով միջանց հասկացողությունն ա հիմնական խնդիրներից մեկն էլ Արցախի հայաթափումն է։ Դե հասկանալի է, չէ՞, որ ճանապարհի փակողները ոչ ուսանողներ են, ոչ բնապահպաններ, ասենքան իշխանության ամենաբարձր մակարդակով կազմակերպված բաներ։
Երեք Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, Երևանը շարունակելու է քայլեր ձեռնարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ միջազգային կառույցների վճռական գործողությունները ապահովելու ուղղությամբ։ Թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը, արտաքին գերատեսչությունը դեռևս չի մանրամասնում։ Պաշտոնական Երևանն անհրաժեշտ էր համարել Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանց միջազգային փաստահավաք առաքելության գործուղումը, տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու համար, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։ Բաքուն հայտարարությունից հետո այսօր Երևանին մեղադրեց սադրանքների միջազգային գործընկերների մոտ արհեստականորեն իրավիճակը սրելու մեջ։
Ադրբեջանի տարածք ցանկացած առաքելություն ուղարկելու Հայաստանի կոչերը մենք դիտարկում ենք որպես հերթական սադրանք, ուղված մեր երկրի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջ ողջականության դեմ։
Ազատություն TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք վերլուծաբան Թոմաս Դևալին, Ղարաբաղյան հակամարտության տարիների վեր հետևող բրիտանացի վերլուծաբանը դեռ ամիսներ առաջ էր ասել, որ Բաքուն ամեն գնով կստիպի Երևանին խաղության պայմանագիր ստորագրել եւ ստանալ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Դևալի կարծիքով Լաչինի միջանցքի շրջափակում նալիևի այդ քաղաքականության մաս է կազմում։ Լսենք Արլեն Ասլանյանի հարցազրույցից հատված։
Ինչով սենտեմբերը վի գավարիլի շտո Դեռ սեպտեմբերին դուք ասում էիք, որ Ալիևի նպատակն է ստիպել Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, հրաժարվելով Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնություններից եւ ստանալ այսպես կոչված միջանցքը։ Այնինչ հիմա տեղի է ունենում Լաչինում, արդեն գետնի վրա կոնկրետ գործողություններ են։
Является ли конкретными действиями на земле?
Конечно, то, что происходит сейчас, это
Իհարկե, այնինչ հիմա տեղի է ունենում գետնի վրա, շատ լուրջ գործողություններ են։ Վախենամ, որ 2023 թվականը լինի լարված ծանր։ Ես հույս ունեմ, որ նոր հակամարտություն չի լինի, բայց իհարկե դրա նշաններն արդեն տեղում են։ Քանի դեռ լուրջ բանակցություններ չեն ընթանում եւ քանի դեռ 2020-ի նոյեմբերյան համաձայնությունները չեն գործում, քանի որ չկա Լաչինի ճանապարհով տարանցում։ Դա Երակոմ հայտարարության հիմնական դրույթներից է։ Կան լուրջ մտավախություններ, որ Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը եւ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը ավելի շուտ որոշվելու են գետնի վրա եւ ոչ թե բանակցություններով։ Իհարկե կան լուրջ փորձեր հունվարին Բրյուսելում վերականգնելու բանակցությունները, տեսնենք ինչ կստացվի, բայց առայժմ իրավիճակը շատ լուրջ է։
То есть то, что Армения на отрез от
Այսինքն այն, որ Հայաստանը կտրուկ մերժում է ինքնիշխան միջանցք տալ, նշանակում է պատերազմն անխուսափելի է։
Нет, я так не говорю. Я думаю, что
Չէ, այդպես չեմ ասում։ Կարծում եմ, որ եթե հակամարտություն լինի, դրա մասշտաբը փոքր կլինի համեմատությամբ այնինչ 2020-ին տեսանք։ Միգուցե նաև այն պարզ պատճառով, որ հայկական կողմի ռազմական ռեսուրսները քիչ են։ Իմ կարծիքով նախագահ Ալիևը հետաքրքրված չէ նոր լայնամասշտաբ հակամարտությամբ։ Ավելի շուտ նա փորձում է հասնել նրան, որ եթե այնինչ չստացվի բանակցություններով, փորձի այսպես ճնշել հայկական կողմին։ Տեսնենք, արդյոք դա կստացվի։ Հիմա իհարկե Ռուսաստանում տոնական շրջան է։ Կարծում եմ, եթե ոչ այժմ, ապա մի շաբաթից Մոսկվայի ակտիվացման ականատես կլինենք, որովհետև այնիշ տեղի է ունենում, հարված է ոչ միայն բանակցություններին, այլև տարածաշրջանում Մոսկվայի հեղինակությանը։
Почему Россия не вмешивается?
Ինչու Ռուսաստանը չի միջամտում, չէ՞ որ ըստ Երակոմ հայտարարության դա նրանց պատասխանատվության գոտին է։
Да, это очень существенный вопрос. У меня нет.
Այո, դա շատ կենսական հարց է, որի պատասխանը չունեմ։ Կա, այսպես ասած, ավելի ընդհանրական պատճառ, որ Ռուսաստանի բոլոր ռազմական, տնտեսական եւ քաղաքական ռեսուրսներն ուղղվել են Ուկրաինային։ Իհարկե, Ղարաբաղում մնացել է խաղապահ առաքելությունը, բայց այն այլևս այնքան ուժեղ ու պրոֆեսիոնալ չէ, ինչպես ասենք 1 տարի առաջ։ Պատճառներից է նաեւ, որ Մոսկվան, ինչպես գիտենք, երկար տարիներ փորձում է լավ հարաբերություններ պահպանել թե Երևանի եւ թե Բաքվի հետ, ակնկալելով նաև նրանց աջակցությունը։ Ուստի երկրորդ գործոնն է, որ ռուսները չեն ցանկանում բարկացնել Ադրբեջանին, բայց իրականում այն ինչ տեղի է ունենում հիմա, խարխլում է 2020-ի նոյեմբերյան համաձայնություններն ու Մոսկվայի հեղինակությունը, որովհետև, ինչպես նշեցիք, Ռուսաստանի պատասխանատվությունն է, որ Լաչինի միջանցքը բաց մնա։
Մարտի 1-ից Հայաստանում ակնարկում են զինապարտ քաղաքացիների 25 օրյա վարժական հավաքները, իհեսցենք անցած տարի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվեց Եռամսի հավաքներից, հնարավորություն ընձեռելով քաղաքացիներին ընտրել երբեն ցանկանում ժամանակ հատկացնել Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։ Ինչու են 25 օր եւ ինչ խնդիր է լուծվելու այդ հավաքներով, Ռուզանա Ստեփանյանը փորձել պարզել։
Կառավարությունը նախատեսում է այս տարվա մարտի 1-ից մինչև մայիսի 12-ը անցկացնել պահեստազորայինների վարժական հավաքներ։ Որոշման նախագծի համաձայն հավաքներին ներգրավելու է ավելի քան 3000 քաղաքացի համազորային եւ հրթիռահրետանային մասնագիտություններով, շարքային ենթասպայական եւ սպայական կազմերից։ Վարժական հավաքներին կմասնակցեն 20-ից 55 տարեկան պահեստազորայինները։ Հայտարարված վարժական հավաքներին քաղաքացիները առաջին անգամ կմասնակցեն 25 օրյա ժամկետով։ Անցած տարի Պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվեց Երեմսի հավաքներից, դրանք դարձնելով 25 օրյա եւ պարտադիր Հայաստանի բոլոր զինապարտ քաղաքացիների համար։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը դեռ հոկտեմբերին վստահեցրել էր, որ քաղաքացին ինքն է ընտրելու, թե տարվա մեջ երբ կարող է այդ 25 օրը տրամադրել Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։
Իրական 21 օրն է հիմնական ծառայությունը, 25-ը կազմակերպական հատվածը նաև ապահովելու համար, 7 օր քաղաքացին անցնում է պատրաստություն, 14 օր իրականացնում է մարտական հերթապահություն։ Բայց դա լինում է պարտադիր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զինապարտ քաղաքացիների համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին նշել էր, որ պահեստազորը ժամանակ առ ժամանակ պետք է պատրաստվի։ Ըստ նրա, այդ գործընթացը շատ երկար ժամանակ պատշաճ չէր իրականացվել, ինչի հետևանքները տեսանելի են եղել 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է վարժական հավաքների ժամկետներին, ապա ըստ վարչապետի, տեսնելով, որ Եռամսյա հավաքները այդքան էլ արդյունավետ չեն եւ մի շարք խնդիրներ են առաջացնում, հատկապես աշխատող քաղաքացիների համար, որոշում է կայացվել դրանք դարձնել մեկամսյա եւ պարտադիր բոլորի համար։
Չեմ կարծում, թե որևէ հիմնակ, որևէ աշխատողի մեկ ամսվա 25 օրվա բացակայության պայմաններում կարող է էականորեն ուժել, այսինքն դա կառավարելի իրավիճակ է, եւ այս պրոցեսը բոլորի համար կլինի պարտադիր։
Ինչ խնդիր է լուծվելու 25 օրյա վարժական հավաքներով։ Խորհրդանի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նշում է, այս գործընթացը իրականացվում է 44 օրյա պատերազմից դասեր քաղելու արդյունքում։
Եվ ամենակարևոր դասը որն է, որ մենք պարզվեց, որ մոբիլիզացիոն ռեսուրս չունենք։ Բոլորը տեսան, զորակոչվեցին, բայց նրանք պատրաստված մոբ ռեսուրս չեն հանդիսացել։ Կարելի ասել, նրանք գուցե մեծ մասը ելեն թնդանոթի միս, չհաշվարկված, չպատրաստված, եւ հակոկապով, եւ գիտելիքներով, եւ այլն։ Եվ հենց հետ պատերազմյան սա իրողությունն է, որ գիտակցվել է, որ պետք է դասեր քաղենք։
Անդրանիկ Քոչյանի խոսքով պահեստազորի համար 25 օրյա վարժանքների ժամկետի սահմանումը մտածված քայլ է։ Դա նաև թույլ կտա ավելի մեծ թվով մարդկանց ներգրավել եւ ունենալ պատրաստված մոբիլիզացիոն ռեսուրս։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի փոխանցմամբ մեկ շաբաթ պահեստազորայինները ուսումնական զորամասերում պատրաստություն կանցնեն, կվերհիշեն ծառայության ընթացքում ձեռքբերած հմտությունները, ապա դիրքերում մարտական հերթապահություն կանցկացնեն։ Ընդ որում, ըստ Քոչյանի, մարտից սկսվող վարժանքները անցկացվում են այն ժամանակահատվածում, երբ դիրքերի ինժեներական կահավորումը արդեն պատշաճ մակարդակի է բերված։
Անպայման պետք է գնան նաև այն դիրքերը, որոնցում գուցե իրենք եղել են, այսինքն այստեղ մեկ այլ չափորոշիչ էլ կդրվի զորահավաքին կանչվածները, և որպեսզի նրանք գուցե հիշեն իրենց հրամանատարին, գուցե այն դիրքերում լինեն, որտեղ իրենք են ստեղանքին ծանոթ են, և դա էլ էլի դասեր քաղելու արդյունքում է, որովհետև շատերին, երբ որ 44 օրյա պատերազմին զորակոչել էին, և դրանք հազարներ էին, և շատերը ստեղանքին ծանոթ չլինելու պատճառով իրենց մոտ լրիվ հոգեբանական այլ իրավիճակներ առաջացավ, և այդտեղ մենք ունեցանք նաև կորուստներ։
զարգացումների մասին Ադրբեջանա-Իրանական հարաբերություններում տևական լարվածության ֆոնին այսօր Իրանի դեսպանն է կանչվել Թեհրան ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հաղորդակցությունների նպատակով։ Սեյիդ Աբաս Մուսավի և արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հանդիպումից առաջ հիշեցնենք, Իրանցի դեսպանը հանդիպում էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ։ Մինչ այդ Թեհրանի և Բաքվի միջև լարվածությունը չի մարում արդեն 2 տարի, 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանակից պետությունների միջև տարաձայնություններն էլ ավելի սրվեցին, այդ թվում տարածաշրջանային նոր իրողություններով պայմանավորված։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Հայաստանի երկու հարևանների Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերություններում վերջին օրերին նկատվում է ուշագրավ ակտիվություն, որին հատուկ են և համագործակցությունն ամրապնդելու հավաստիացումներ և փոխադարձ անվստահություն։ Անցած տարվա վերջին օրը, դեկտեմբերի 31-ին, տեղի է ունեցել երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Ջեյհուն Բայրամովի և Հուսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում քննարկվել են առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի ընթարցակման հնարավորությունները։ Աբդոլահյանը հայտնել է միջկառավարական հանձնախմբում իրանական կողմից նոր համանախագահ նշանակելու մասին։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային զարգացումներ։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մոսավին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպելու մասին, և այդ հանդիպումը կառուցողական է որակել։ Քննարկվել են Հարավային Կովկասի վիճակն ու երկկողմ հարաբերությունները։ Այդ քննարկումներից հետո Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մուսավին մեկնել է Թեհրան, որտեղ զեկույց է ներկայացրել իր ղեկավարին։ Ըստ Տրենդ լրատվական գործակալության, որը հղում է անում Իրանի արտաքին գերատեսչությանը, նախարար Աբդոլլահյանը դեսպանին հանձնարարել է աշխատել Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները զարգացնելու և մասնավորապես մոտ ապագայում իրանա-ադրբեջանական տնտեսական համատեղ հանձնախումբ ձևավորելու ուղղությամբ։ Մինչդեռ այս գործընթացին զուգահեռ Ադրբեջանի պետականամետ լրատվամիջոցները պարբերաբար տարածում են տեղեկություններ, որոնք վկայում են երկու երկրների հարաբերություններում առկա կնճռոտ հարցերի մասին։ Ըստ Թրենդի, իրանական Telegram ալիքները տարածել են տեսահոլովակ, որը պատմում է հեղափոխական գվարդիայի զորավարժությունների մասին։ Այդ տեսահոլովակում հեղափոխական գվարդիան շարժվում է դեպի Իրանն ու Ադրբեջանը միացնող Խուդաֆերինի պատմական կամուրջը, դրոշներից մեկին գրություն է ճանապարհ դեպի Երուսաղեմ։ Թրենդը այնուհետև գրում է, որ Թեհրանը հաշվի չի առնում մի կարևոր հանգամանք, այն որ իրանական բանակը չի կարելի համեմատել 2 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմում իր հզորությունը և ուժը ցուցաբերած ադրբեջանական բանակի հետ։ Ադրբեջանն ի տարբերություն Իրանի ունի ոչ միայն ուժեղ բանակ, այլև վստահելի միջազգային գործընկերներ, ուստի իրանական ցանկացած սադրանք ի սկզբանե դատապարտված է ձախողման, վստահեցնում է Տրենդը։
Ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, Մակեևկայում ռուսների զոհերի թիվը պաշտոնական տվյալներով հասավ 89-ի, Կիևը հիշեցնենք, պնդում է, որ ամանորի գիշերը ուկրաինական կողմի հրթիռակոծության հետևանքով սպանվել է ավելի քան 400 ռուսաստանցի զինվորական, ևս մի քանի 100-ը վիրավորվել են։ Այս տեղեկությունը հաստատվելու դեպքում սա կդառնա ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում ռուսաստանի համար ամենամահաբեր հարվածը։ Ուկրաինայի իշխանությունները այժմ մտավախություն ունեն, որ Մոսկվան կարող է հագնացնել հարձակումները։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ Մոսկվան առաջիկայում նոր մոբիլիզացիա կհայտարարի Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու և նոր հարձակումներ նախաձեռնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հունվարի 3-ին իր երեկոյան ելույթում խոսել է մոբիլիզացիոն նոր գործընթացների մասին, որոնք իբր պատրաստվում են Ռուսաստանում։
Мы начали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні.
Մենք այս տարին անմիջապես սկսեցինք նրանով, ինչի կարիքն այսօր ահաբեկչական պետության կողմից նոր մոբիլիզացիոն գործընթացների նախորդին ամենաշատն ունի Ուկրաինան։ Հենց հիմա մեր գործընկերների հետ միասին մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պաշտպանությունը։
Коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону.
На пандел те каскас чуни во Русастані шхануцюнери кагавакагрен болорінум карогаен партуцюне гетадзикелю хамар.
Ми маємо зірвати цей російський сценарій.
Менк петке тапаленк русакан ай сценара нранц нур харцакман цанкацас порц петке захогви.
Զելենսկին չի հստակեցրել, թե ինչ մոբիլիզացիոն գործընթացների մասին է խոսքը և երբ դրանք պետք է սկսվեն։ Տարեվերջին Ռուսաստանի նախագահը հերթական անգամ ասել էր, թե նոր մոբիլիզացիայի կարիք ռուսական բանակն այսօր չունի։ Հունվարի առաջին օրերին ռմբակոծություններն ու ռազմական գործողությունները չեն դադարել։ Պայթյուններ այսօր եղել են ոչ միայն Ուկրաինայի տարածքում, այլև բռնակցված Ղրիմում և Ռուսաստանի տարածքում։ Ղրիմում այսօր առավոտյան երկու անօթաչու թռչող սարք է խոցվել Բելբեկ ռազմական օդանավակայանի մոտակայքում։ Գիշերն էլ պայթյունի մասին տեղեկություններ են ստացվել Դոնի Ռոստովից, հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Ռոստովի մարզի երկնքում անհայտ օբյեկտ են խոցել ռուսական կողմի հաղորդմամբ։ Ռոստովի մարզի նահանգապետն էլ հայտարարել էր, թե իրավիճակը վերահսկվում է ու կոչ արել մարդկանց խուճապի չմատնվել։ Մինչ պատերազմը շարունակվում է, Միացյալ Նահանգները կրկին հայտարարում է, թե աջակցելու է Կիևին այնքան, ինչքան անհրաժեշտ կլինի, և միաժամանակ Ռուսաստանի նախագահին կոչ է անում վերջ տալ պատերազմին։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը երեկ ասել է, թե նախագահ Պուտինը դա կարող է անել հենց այսօր։
Մենք Ուկրաինայի կողքին կլինենք այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի, ինչպես արդեն ասել ենք, նախագահ Պուտինը կարող է վերջ տալ այս պատերազմին հենց այսօր։ Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանին դադարեցնել հարձակումները, դուրս բերել զորքերն Ուկրաինայից և 2023-ը դարձնել խաղաղության տարի։
2023-ը մինչդեռ սկսվել է կորուստներով հենց ռուսական կողմի համար։ Ամանորի գիշերը Դոնեցկի մարզի Մակեևկա քաղաքի ուսումնարանի շենքում զոհված ռուս զինծառայողների թիվը հասել է 89-ի, հայտնել է 3 Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Երկու շաբթի օրը նախարարությունը հաստատել էր 63 զինվորականների մահը։ Զոհվածները մոբիլիզացվել էին սեպտեմբերին Սամարայի մարզից։
Ցանանգների ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության մասին ներկայացուցիչների տան ղեկավարի ընտրությունն ատապալվել է 3 փուլերի արդյունքում։ Կոնգրեսի ստորին պալատի անդամներն այդպես էլ չեն կարողացել խոսնակ ընտրել։ Հանրապետական մեծամասնության կողմից այդ պաշտոնը առաջադրվել է Քևին Մքարթին, որի ընտրությանը սակայն խոչընդոտում է հանրապետականների պահպանողական թևը։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Միջանկյալ ընտրություններից հետո ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմած հանրապետականները 3 շաբթի օրը չկարողացան խոսնակ ընտրել։ 100 տարվա մեջ սա առաջին դեպքն է, երբ ներկայացուցիչների տունը չի կարողանում խոսնակ ընտրել առաջին քվեարկության ժամանակ։ Մեծամասնության կողմից թեկնածու էր առաջադրվել Կալիֆոռնիան ներկայացնող 57-ամյա կոնգրեսական Քևին Մքարթին։
Madam Clerk, I rise to nominate Kevin McCarthy for the position of Speaker of the House.
The gentleman is recognized.
Նա հանրապետականների խմբակցության ղեկավարն էր, երբ հանրապետականները փոքրամասնություն էին կազմում ներկայացուցիչների տանը, և հիմա նրան առաջադրեցին ներկայացուցիչների տան նախագահ ընտրվելու համար։ Դեմոկրատները թեկնածու առաջադրեցին Հաքիմ Ջեֆրիսին։
Democrats are united behind Hakeem Jeffries. I recommend Hakeem Jeffries as our speaker. Thank you, Madam Clerk.
Բայց քվեարկության 3 փուլերում թեկնածուներից ոչ մեկը անհրաժեշտ քանակի ձայներ չստացավ ներկայացուցիչների տան խոսնակ ընտրվելու համար։ Դրա համար առնվազն 218 ձայն է անհրաժեշտ։ Հանրապետական մեծամասնության թեկնածու Քևին Մքարթին 3-րդ փուլում 202 ձայն ստացավ, իսկ փոքրամասնության դեմոկրատների թեկնածու Հաքիմ Ջեֆրիսը նույնիսկ ավելի շատ 212 ձայն ստացավ։
The tellers agree in their tallies that the total number of votes cast is 434, of which the Honorable Hakeem Jeffries of the state of New York has received 212. The Honorable Kevin McCarthy of the state of California has received 202.
Հանրապետականները ներկայացուցիչների տանը 222 մանդատ ունեն, բայց Reuters-ը նշում է, որ նրանց պահպանողական թևը կոշտ գծի կողմնակից համարվող 2 տասնյակ հանրապետական կոնգրեսականներ Մքարթին չեն սատարում։ Քվեարկությունից առաջ հանրապետականների այդ թևից կոնգրեսական Մեթ Գեյթսը ասել էր, որ չեն աջակցի Մքարթին։
We offered Kevin McCarthy terms last evening that he rejected.
Մենք Քևին Մքարթին անցած երեկո պայմաններ ենք առաջարկել, ինչը նա չի ընդունել, և դա ճիշտ է, որ մեզ համար դժվար է վստահել նրան, ասել է նա լրագրողներին։ Քվեարկությունից հետո Մաքքարթին ասել է, որ սա այն օրը չէ, ինչ ցանկանում էր, բայց եթե մենք կարողանանք հարթել մեր տարաձայնությունները, մենք դրանից մենք ուժեղանանք, որպեսզի հնարավորություն ունենանք իրականացնելու մեր պլանները։ Նա հայտնել է, որ նախկին նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է իրեն և հաստատել իր աջակցությունը։ Թրամփը շարունակում է ազդեցիկ ֆիգուր մնալ հանրապետականների մոտ և աջակցել էր Մաքքարթին ներկայացուցիչների տան խոսնակ ընտրվելու համար։
Այժմի համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։